Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen til dig, Nina.
Hej.
Hej.
Kan du fortælle lidt om dig selv?
Det kan jeg nok godt. Jeg er Nina, og jeg er snart 38, og jeg har været striptease i 16 år.
Mm-hmm.
Det har været
det er nice. Det er sådan det vigtigste. Ja. Striptease i 16 år.
Ja, det nå, synes ja. Jeg, det er en stor del af, hvem jeg er som person, og det er sådan at ramme om mig som menneske, mm-hmm. og det jeg er og står for.
Og det er også rigtig godt at sige det hurtigt, fordi ja. At, det er jo en del af det, vi skal snakke om.
Ja.
I forhold til at owne
ja, sig bare selv. Own sig selv, ja.
Præcis. Så skal vi starte dengang for 16 år siden, eller vil du fortælle noget mere om sådan, hvad er striptease for dig? Eller?
Vi kan da godt tage den lige fra starten af. Altså, jeg er gamle gadetøs, og jeg har boet på børnehjem og levet lidt på gaden med i provinsen i Nakskov, og bare har været... Du ved, drengepige med sorte negle og baggybukser og omvendt kasket. Det var sådan hende, jeg var.
Men og på børnehjem?
Ja.
Fortæl noget mere om det, hvis
jamen,
du vil.
Altså, det kan jeg godt. Jeg har en mor og en stedfar, som ikke kunne håndtere mig. Og jeg ville ikke bo hjemme, da min stedfar lagde hånd på mig. Og det ringede til børnelinjen om, og så gik det bare slag for slag. Og så ender jeg på et børnehjem i...
Læg hånd, er det at slå dig?
Ja, at slå mig, ja.
Okay.
Og jeg vælger jo så min familie fra i den forbindelse, og der går mange år, hvor jeg ikke har kontakt til min familie. Så mit familieliv er ikke en dans på roser. Det er ikke familien Danmark, jeg kommer fra. Jeg kommer fra den hårde side, og jeg har nok oplevet ja, mange grimme ting. Altså, jeg er også tidligere stofmisbruger. Jeg har ikke taget stoffer i, hvad? Ja, snart 12 år, tror jeg.
Hold da kæft. Tillykke. Eller tak. Hvad,
ja, jeg tog lige en kold tyrker, der hedder, at jeg flyttede fra provinsen til Jylland, og så stoppede jeg fra den ene dag til den anden, og så ville jeg bare ændre mit liv. Jeg har fået nok.
Hold da,
jeg har virkelig fået nok. Jeg havde bare en indre stemme, der skreg efter, du kan noget mere. Du er meget mere værd end det her.
Mm-hmm.
Det var sådan, same shit, different weekend, ikke? Altså, det var bare... Og det var bare, jeg følte mig bare mere og mere ulækker i det, faktisk. Jeg følte bare mig som et nederen menneske. Mm-hmm. Og det synes jeg ikke, jeg var. Jeg følte, jeg...
Du kunne mærke, at det ikke passede
nej,
sammen.
Nej, det passede ikke til mig som menneske. Og så ja, skete der jo lige pludselig noget, da jeg flyttede til Jylland. Jeg udviklede mig jo fra 0 til 100 på kort tid. Jeg blev uddannet make-up-artist, fik topkarakter. Jeg åbnede et pole-studie, jeg åbnede en klinik. Jeg gik hele vejen med mange af mine drømme, ikke? Og var stripteaser ved siden af i weekenderne, og kunne godt mærke, at jeg blev drejet mere og mere ind i min stripteaser-rolle, og jeg ville mere og mere. Og tilbage til dengang, hvor jeg egentlig startede, der sagde jeg til mig selv, at hvis jeg skulle være stripteaser, så ville jeg også være den bedste.
Mm-hmm.
Og jeg må gerne lige blære mig selv lidt. Jeg er sgu nok også den bedste i dag.
Mm-hmm.
Jeg er blevet anerkendt til at være den bedste, og blive omtalt som at være den bedste og har opnået nok de største ting, en striptease her i Danmark kan for nu. Og jeg er nok også lidt på vej til noget Paris og noget Amsterdam og noget München og optræde på nogle lidt større messer der, ikke?
Wow.
Ja, så det, og jeg er jo det hovednavnet på Erotic World her i Danmark, hvor scenen ligesom er blevet dedikeret til mig.
Nå.
Ejeren af messen har jo set mig og fulgt mig i rigtig mange år og ser en kæmpe potentiale i det, jeg leverer af shows. Det er jo...
Nice.
Ja, det kommer fra hjertet.
Mm-hmm.
Alt kommer fra
hjertet. Vi skal nok snakke meget mere om det.
Men jeg er tilbage til 16 år siden.
Hvor gammel var du der?
Jamen, 22. Altså, jeg har været 21, men det er faktisk... det er længere tilbage her. Jeg tror allerede, det er 20'erne, det her i starten af 20'erne. Der er der de her... på mange diskoteker, der kommer der sådan nogle... to piger, der danser ens med deres benvarmer. Altså, vi er tilbage i den tid, ikke? Og jeg blev enormt fascineret af de her piger, der stod og dansede ens, så jeg var selv hende, som dansede enormt meget på diskotekerne, og var bare en dansesmølf i mig selv. Og var god til sådan at være samlingspunktet. få diskuteret So Nightclub i Nakskov. Ja, og de her piger spørger jo selvfølgelig, hvordan bliver man det her? Og jeg fik smidt et visitkort i hånden. Og
altså, du spørger dem?
Ja, jeg spørger de her piger om, hvordan bliver man sådan nogen, som
altså, var det sådan nogen, der var booket til at...
Ja, det var sådan nogen, der var booket til at komme og optræde på det her diskotek i Nakskov. Og det her visitkort, de ryger bare hjem i en skuffe, og nogle år senere, der rydder jeg op i den her skuffe, og kan se, at der står en hjemmeside. Jeg går ind og kigger på, hvad det her er for en hjemmeside. Mm-hmm. Og der står der jo så noget om, at de søger stripteaser. Og jeg er bare sådan, hvad er det?
Mm-hmm.
Og der var vildt mange lækre piger på den her side, og jeg tænker, holy moly, det vil jeg også være det der. Hvad er det? Mm-hmm. og jeg tager den sådan lidt slag for slag. Jeg sender en mail og siger, jeg aner ikke, hvad det er, men hold kæft, hvor jeg er nysgerrig på det. Jeg undskylder mit sprog, men jeg er bare virkelig sådan... Jeg var nået til en fase i mit liv, der skal ske noget andet. Jeg vidste ikke, hvem jeg egentlig selv var. Jeg var nok dopet på stoffer, for det var jo hele
tiden. Det var da du stadig var i Nakskov.
Ja, jeg var stadig i Nakskov. Og jeg får en mail tilbage om, at jeg kan møde op inde i København til en undervisning, og det gør jeg. Og lige siden den dag, der ændrede mit liv så bare fuldstændig markant. Altså for første gang nogensinde, så kom jeg i kontakt med mig selv, tror jeg.
Mm-hmm. Gennem dans.
Ja, gennem altså dansen. Lige præcis.
Jeg fik kontakt til din krop.
Jeg kom jo ind i kondisko og baggy bukser og sorte negle til lige pludselig at komme ind og skulle danse på en meget, meget anderledes måde, end jeg normalt gjorde, når jeg stod på diskotek og dansede. Lad os bare kalde det tramp, ikke?
Mm-hmm.
Og jeg gik derfra med sådan en... Jeg tror seriøst, jeg har fundet noget her. Altså det her, det skal jeg bare. Og jeg møder op alle de gange, jeg skulle møde op. Og jeg får lige pludselig at vide, at jeg er mega dygtig. Altså det lå bare sådan.
Det var en naturtalent.
Ja, jeg tror bare, jeg var en naturtalent. Fordi det kom så naturligt, det kom så ægte. Og jeg kunne virkelig mærke, at det her, det skulle jeg. Og i den her proces, der har jeg selvfølgelig venner og veninder i byen i Nakskov. Hvor vi sådan begynder at snakke lidt om meget, meget småt med de få veninder, jeg havde der. At der er de tætteste, at jeg var begyndt på det her, og de var jo ved at falde ned af stolen og tænke, hvad?
Fordi ja, det lå meget langt væk
fra,
hvem de
kendte. Ja, det lå meget, meget, meget langt væk fra det, jeg nu end normalt var dernede. Og i en syvhestes brænder til en påskefrokost dernede, så kom pigerne så selvfølgelig, giv os lige show. Og det var faktisk mine veninder, jeg gav det første show til.
Nå.
Nogensinde.
Aha.
Og det var... Vildt fedt, fordi som man siger, jeg var op på vores bord, og jeg dansede rundt, og jeg næsten lige før jeg tog fat i lamperne i loftet og svang i dem. Men,
og du havde det for fedt?
Jeg havde det så fedt. Og pigerne, de var mega op at køre over mig. Og nogle uger senere, der har jeg mit første show på Fyn, på et diskotek. Og jeg har selvfølgelig lavet et musikmix med Dirty Diana, Michael Jackson.
Mhm. Ej, det er også
jeg får helt, når jeg husker tilbage til den gang, og jeg står der bag et tæppe og kigger på alle de her mennesker, som står og venter på, at nu kommer der altså en fræk pige, der skal danse. Ikke?
Mm-hmm.
Altså den følelse, der gik igennem kroppen på mig, lige jeg skulle på, det var virkelig forfærdeligt at stå lige der, for jeg var så nervøs. Altså jeg tænkte bare, fuck, hvad fanden har du gang i? I det øjeblik, musikken startede, og jeg faktisk kommer ind og begynder at danse rundt, der er en helt anden verden. Altså, jeg er et helt andet sted. Og det er som om, jeg ser ikke publikum. Jeg ser ikke de mennesker omkring mig. Jeg føler den bare hele vejen igennem.
Der var sådan et skifte fra, oh god, hvad fuck er det? Ah, det var det her. Ja. Nå, og så var alt godt. Eller?
Ja, det var det, fordi jeg glemte. Lige pludselig, jeg var mega nervøs. Jeg glemte i det øjeblik, musikken startede, at komme ind, som om der kom en helt anden rolle på mig.
Mm-hmm.
Og den rolle, den var bare mega fed, jo.
Mm-hmm.
Jeg var lidt blown away. Og efterfølgende efter showet, hvor jeg kommer ud og sådan har klædt om, og kommer ind i mit normale tøj igen, og går op i baren med min veninde og min daværende kæreste dengang, og sådan, de skulle føle stemningen efter. Jeg ville også lige have folks reaktion på det her. Jeg blev simpelthen bare... Selvfølgelig, mænd er fulde, mænd synes, at damer er flotte, og alt det her i den brænder. Så de kom jo alle sammen og roste mig. Altså, jeg fik jo ros helt langt op over skyerne, så jeg var mega høj på det. Mm-hmm. Og jeg tror lige meget, hvem og hvor og hvad vi laver, får du ros for det, du gør, og du bliver anerkendt,
så bliver man glad.
Så bliver du bare glad. Yeah. Og jeg blev bare glad, og jeg tænkte, det gør jeg igen. Mm-hmm. Og så gjorde jeg det igen og igen og igen og igen. Og jeg gør det stadig den der dag. Jeg
kan ikke, igen og igen i 16 år. Og for evigt.
Ja, måske. For evigt. Men det var også
du ikke kan mere.
Ja. Altså jeg vil sige, altså, det har også udviklet mig. Altså det har været en lang udviklingsproces i de her 16 år. Mm-hmm. Fordi jeg har ikke til at starte med, vidste jeg jo egentlig ikke, hvad striptease var, eller hvad det altså historien bag, eller hvad det egentlig havde betydninger, eller noget som helst. Så jeg begyndte bare at dyrke det mere og mere, og blev mere og mere nysgerrig på det, også på min krop og på mig selv, og begyndte at dyrke min feminine side, og begyndte at få lavet negle, begyndte at gå i hæle, og lægge makeup, og altså, du ved, jeg fik sådan en helt personlig udvikling igennem det her. Og jeg udvikler mig også stadig i dag. Altså, jeg bliver mere og mere integreret i at være kvinde. Og det kommer også med alderen, ikke?
Mm. Ja. Forhåbentlig.
Ja. Jeg bliver mere og mere kvinde i hvert fald. Det, altså, jeg troede jo, at jeg var vildt fræk og vildt sexet, da jeg var nogen af 20 år. Jeg var mega bange for at komme over de 30. Under nu bliver jeg 30, så kan jeg ikke være fræk mere. Agtigt, ikke? Mm-hmm. Men nu er jeg snart 38, og jeg har aldrig nogensinde følt mig mere sexet. Jeg har aldrig nogensinde følt mig mere fræk, end jeg gør i dag.
Nej. Så der sker bare... Det bliver bare kun... Bedre.
Ja, det jo tror jeg nemlig, det gør. Jeg har sådan lidt, okay, de der stadier, hvor du egentlig udvikler dig som menneske, du kommer bare mere og mere et med dig selv. Mm. Og, hvis du giver dig selv lov til det, ikke?
Ja, det, den sidste del er ret kritisk. Ja. At give sig selv lov til at
og jeg være med
finde
det.
Ud af, hvem man er.
Ja. Ja. Og det er jo igen den der med, at vi vil gerne være alt det, som de andre forventer, vi skal være. Og for at passe ind, ikke? Mm-hmm.
Altså. Oh yes.
Ja, det alt er for forfærdeligt.
Forfærdeligt. Men skal vi lige gøre det klart, hvad forskellen er, i hvert fald for dig, på strip og striptease?
Op i mit hoved har jeg lavet en forskel på det, fordi striptease og strip i Danmark er ikke ligesom der i andre lande, og det er jeg enormt ked af, fordi striptease er jo faktisk en hyldest til kvindekroppen. Mm-hmm. Og i dag er strip i Danmark blevet en ting, mænd booker for at skal ydmyge deres kammerat. Okay. Og der er jo ikke særlig meget hyldst til kvindekroppen der.
Nej, det kan man sige.
Og selvfølgelig er der mange steder, hvor de også booker det til andre formål, men generelt set, så er det bare blevet et sted, hvor mændene de booker en pige, for hun skal komme og smide tøjet. Og det er jo det, jeg synes, strip er i dag, det er, at du smider tøjet for nogle penge, og så skrider du igen, og så skal du ydmyge den her fødselar, eller til polterarmen, eller andet, ja. Ikke? Og jeg synes, at så glemmer man lidt det, striptisen egentlig er her for. Mm-hmm. Jeg ved også godt, det kan være sjovt, og det skal være underholdende, men mig som kvinde, som skal gå ind og optræde for et publikum, synes jeg ikke, at det er frækt eller forførende at skal ydmyge manden.
Nej.
Altså, det har ikke
det
noget...
Også, det er lidt degraderende, ikke?
Jo, det er det nemlig. Ja. Og så også den udvikling, det egentlig har herhjemme i Danmark, er meget sådan... Det er ikke eksklusivt. Længere. Det er ikke sådan, du ved, det er nemt at få fat i, det er lige til, det er lige rundt om hjørnet, du kan bare ringe, vi leverer inden for en time, ikke?
Okay, det er ikke en profession eller sådan?
Nej, ikke mere.
Hvor det er anerkendt som,
ja, som en kunstart.
Et fag, eller altså en kunstart, ja, præcis.
Nej, det bliver slet ikke anerkendt som, måske i meget, meget lille del af Danmark, er der nogle enkelte steder, hvor man godt kan, men så kalder man det burlesk, og jeg har det sådan, okay, striptease, burlesk, det kommer af forskellige ting, men det altså, same shit, different name.
Okay.
Fordi om du er striptease, eller om du er burleskdanser, du tager stadigvæk tøjet af på en forførende måde, om det er en sjov tilgang, hvor burlesken godt kan være sådan, du ved, det sjove i det, hvor striptease er måske mere det sensuelle i det. Mm-hmm. Men du tager stadigvæk tøjet af for et publikum. Det er bare...
Ja, og bruger din krop til at være en sensuel... Måske også seksuel dans?
Ja. Nu altså erotisk dans.
Erotisk, ja. Det er måske bedre, ja. Så nogenlunde det samme som burlesk.
Ja, og det har jo bare to forskellige navne, så det er jo sådan, hvor jeg tror, burlesken er mere anerkendt, og sådan, du ved, mere accepteret, mm-hmm. hvor striptisen måske ikke er lige så accepteret.
Nej, så striptisen bliver mere behandlet, som om det er strip.
Ja.
Hvor burlesk ligesom har fået lov at være sit eget.
Ja. Men der er også lidt mere sådan burlesken, det er, der er lidt mere historie i det, tror jeg. Sådan lidt mere teateragtigt, synes jeg.
Sådan performance.
Ja, det er det. Og, det synes jeg også, striptisen er. Mm. Det er bare sådan lidt en anden genre.
Ja, du fortalte også, inden vi optog, der fortalte du om, altså for dig, når du er på scenen, det er jo ikke bare at danse og smide tøjet. Altså du tænker alt muligt igennem i forhold til
tema fra,
og musik. Og
jeg er meget detaljeret. Altså jeg går, altså når jeg laver et show, at jeg skal ved, at jeg skal optræde på en scene, så er altså helt for stretch af, så er det bare, musikken skal passe sammen, tøjet, tema, der skal være en historie, der skal være en mening, altså der skal virkelig være den her røde tråd igennem det. Det er enormt vigtigt, så det er ikke bare lige, du ved, 3-4-5 numre, jeg egentlig godt kan lide, så mixer vi det samme, og så tager jeg et eller andet outfit på, som
der er ikke noget, der er overladt
til. Nej, overhovedet ikke. Ikke i forhold til, hvordan jeg er i det i hvert fald.
Så det er i virkeligheden, altså der er ret stor forberedelse.
Ja,
tænker jeg.
Det er det. Det kræver faktisk rigtig meget. Eller jeg tillader mig selv, at det kræver rigtig meget. Fordi jeg vil også prøve sådan at altså, når jeg gør det, så vil jeg gerne bevise, at hey, prøv nu at se her. Det kan faktisk godt være rigtig, rigtig flot at se på. Og det kan faktisk være enormt yndefuldt og kunstnerisk. Og enormt betagende at kigge på. Jeg oplever også, at når kvinder ser mine shows, at de bliver sådan, wow, det der, det gad jeg også godt at kunne.
Mm-hmm. Så for dem, der er det noget, altså, så vil det ligesom en danseopvisning.
Ja.
Altså, hvor man tænker, wow, det er sejt, de kan det. Ja. Eller, jeg og tænker så, måske også noget pole dancing, er vel også altså, lidt den samme genre? Altså, det er en optræden.
Jamen, du optræder jo, altså, det er jo alle former for dans, der bliver optræden. Det er jo en optræden, og der er nok nogen, der har forskellige historier med, om de danser hiphop, eller shuffle, eller pole dance, whatever. Men striptisen, den er bare lige der, hvor du også tager tøjet af.
Mm-hmm.
Og det gør du ikke.
Man har jo heller ikke selv meget tøj på med pole dance.
Nej, det gør du altså heller ikke. Men det er jo mest klubber, de bruger det. Men nu ved jeg også, for ikke at træde nogle pole dance over fødderne, at de ligger også enormt meget vægt på, at det ikke er strip pole, at det er en sport. Mm. Og det synes jeg også, det er. Fordi det er fucking hårdt, men det er også kunstnerisk at se på.
Ja. Det er det, jeg mener med, at når man tænker pole dance, så tænker man, at man, altså, det er ikke for mænd kun. Eller
nej, sådan, ja.
Det er noget, som kvinder også kan sidde og kigge på og tænke,
ja.
Det er så flot ud, det der, og altså, wow, så kunne hun det der, og blive sådan helt raget af det.
Jamen, der er sådan en kæmpe stor wow-effekt, når man kigger på pole, fordi det er jo, wow, hvordan fanden gjorde hun lige det der, ikke?
Mm-hmm.
Altså, det er vildt, hun kan det der. Også når man tænker på, hvor meget tid og øvelse, der ligger bag at kunne lære det der, ikke? Jeg har selv danset pole i nogle år, og åbnede jo også et pole-studie.
Mm-hmm.
Der sker så bare det, at jeg får en diskus.
Nå, hvorhen i nakken?
Nej, i lænden.
I lænden,
og den er faktisk så voldsom, så jeg faktisk tisser i bukserne.
Mm.
Jeg kan ikke holde, og jeg bliver lam i mit ene ben. Og jeg bliver sengeliggende næsten et halvt år.
Hold, og hvornår er det?
Det
må være efter, du flyttede til Jylland.
Ja, det er efter, jeg flyttede til Jylland.
Du har været i 20'erne, eller?
Jeg har nok været en 26.
Nå.
Ja, det var en meget, meget hård periode i mit liv. Jeg vælger jo også at sælge min andel af det her pole-studie og taber en masse penge, og jeg er dybt, dybt ulykkelig, og jeg sidder som negletekniker i en klinik, og jeg kan ikke sidde, fordi jeg har så mange smerter, og jeg kan egentlig heller ikke rigtig gå, og ja, men det hele, det var bare et stort helvede, og det ender jo faktisk med, at jeg har selvmordsforsøg.
Okay. Efter at have ligget halvt år?
Ja, jeg kunne ikke mere. Jeg ville ikke. Mm-hmm. Jeg synes, det var, altså, alt det, jeg elskede, alt det, jeg holdt af, blev taget fra mig.
Altså, fordi du slet ikke kunne noget nærmest?
Ja. Jeg lå bare der, og det gjorde ondt, og når du næsten ikke engang, kan skide eller pisse, uden at det skal gøre ondt, eller, og diskus, det er sådan, du ved, nogle dage, så kan det godt gøre ikke så ondt, og så andre dage, så kommer det bare som sådan et smæld.
Ja.
Og det kom jo i nogle voldsomme jag, og jeg er jo faktisk til undervisning med pole-studie, hvor jeg bliver hentet en ambulance, fordi jeg ligger og ikke kan bevæge mig. Ja, det var også et wake-up call, fordi jeg tror heller ikke, at jeg havde passet så godt på mig selv, faktisk. Jeg levede af Red Bull og nødder.
Ja.
Og jeg kørte på med 180 timer. Jeg gik i skole om dagen og havde polestudie om aftenen og dansede i weekenderne. Så det var bare med 180 timer. Og okay. Jeg levede faktisk i den periode, der havde jeg en følelse af, at jeg skulle indhente den forsømte tid i Nakskov.
Fra din
Ja, hvor jeg bare havde spildt min tid. Altså jeg følte bare, at jeg havde spildt min tid. Jeg levede hele tiden den der i kapløs med mig selv om, at jeg skulle indhente det her. Jeg har spildt en masse tid. Nu skal jeg have. Nu skal jeg simpelthen bare...
Ja, så kan man jo ikke holde fri en weekend, eller holde nogle pauser. Eller...
Nej. Jeg blev simpelthen... Jeg kørte mig selv alt for hårdt. Altså, og jeg har også tendens til at køre mig selv for hårdt, men jeg har også lært af det, ikke? Men efter et selvmordsforsøg, var jeg faktisk spiser noget hjertemedicin, noget stærkt beroligende på en gang, som gør, at du stille og roligt holder op med at trække vejret selv. Og okay. Jeg bliver hentet af en ambulance, og jeg så kan jeg ikke huske mere.
Du derhjemme? Eller?
Jeg var derhjemme. Jeg er så heldig på det andet tidspunkt, at jeg har en chauffør, som er lidt ops på mig. Jeg faktisk ikke har det så godt. Og i og med, at han faktisk ikke kunne komme i kontakt med mig, vælger han at køre ned til mig, og så finder mig bevidstløs.
En chauffør?
En chauffør. Det er som, når jeg kører rundt som danser, som striptease, så har jeg en chauffør med, som kører mig.
Som en, der kører dig rundt.
Ja,
og han kendte dig så godt?
Ja, han ligesom, kendte mig rigtig godt. Han vidste jo
han
godt.
Han kunne mærke, der var noget galt.
Ja.
Og så kunne han ikke få kontakt til dig?
Ja, han kunne ikke få kontakt til
mig. Han havde en mistanke om, at der var... Altså,
der var noget galt. Han kørte bare hjem og tjekkede, om jeg var okay.
Og så, hvad så fandt han dig?
Ja, så fandt han mig.
Og så han blev bevidstløs? Eller
jamen, jeg var mere eller mindre bevidstløs, for jeg kan ikke huske det.
Du kan ikke huske det?
Nej. Jeg vågnede op på sygehuset, og de siger, at jeg var ved at krasse af, ikke? Og jeg må ikke... jeg kan ikke huske noget, for der går i hvert fald nok 2 dage, før jeg sådan kommer til mig selv, og jeg bliver tvunget til at drikke sådan noget...
kul.
Ja, kul nemlig. Mm. Og jeg kan slet ikke huske det, og jeg på et tidspunkt...
Aktivt kul.
Ja. Og jeg vil gerne op og stå, og jeg siger, at jeg skal tisse. Jeg kan ikke selv huske det her, men... De hjælper mig så op, men i det, jeg faktisk kommer op og stå, der besvimer jeg jo. Mm. Så jeg må ligge ned igen. Ja, og når du har et selvmordsforsøg, så går slagets gang igennem sygehuset, fordi du må ikke blive overladt til dig selv.
Nej.
Du skal ligesom... Altså, de holder fast på dig. Du kan ikke bare rejse op og sige, nu gider jeg ikke være her med. Så jeg kommer til sådan nogle samtaler, og der sidder jeg jo egentlig og snakker med hende her. Psykologen, psykiateren, eller hvad det nu end er. Og hun siger til mig, Nina, du har ADHD. Ja, det kommer nok egentlig ikke helt bag på mig. Fordi du ved, jeg blev tit kaldt for dampbarnet, ikke? Altså, jeg havde krudt i røven, jeg tror også, derfor, jeg har kunne køre sådan på, ikke?
Ja. Du har kunnet for meget.
Ja. Ja. Og lige siden den dag, der ændrede mit liv, så bare... jeg sagde ja til behandlingsprogram, jeg sagde ja til at få hjælp, jeg sagde bare ja til alt, hvad jeg kunne få hjælp til. Okay. Og oven i alt det her med min diskus, der tager jeg jo også en beslutning om, at der må være, altså jeg må kunne gøre noget ved det her. Så jeg bruger faktisk 25.000 på en personlig træner, som er specialist inden for rygskader og diskus. De ville jo rigtig gerne operere mig, men jeg begyndte at læse om diskus og læse mig egentlig frem til, at det der arvæv kunne også altså, gøre noget. Så jeg besluttede for, okay, først så træner jeg så meget, jeg kan, og hvis det ikke hjælper, så må jeg blive opereret. Jeg må, altså, prøver vi det her først. Og jeg går faktisk fra den her træning til at stå på scenen og blive nummer 6 i Miss Fitness.
Okay.
Ja. Jeg ved ikke,
så
hvad
du,
der...
Så du fik trænet?
Jeg fik trænet. Væk. Jeg fik trænet, men det tog også lang tid. Mm. Altså, vi var jo 1,5 år om det, tror jeg, ikke? Og bare trænet, at det var 2 skridt frem og 3 tilbage. Det var værtrækningsøvelse, jeg sad på en bold og vippede stille og roligt frem og tilbage, og bare kørt med fødderne, skulle vippe fødderne op og ned, ikke? Mm-hmm. Jeg lå i sengen, og normalt så træner du måske 1 til 2 gange i ugen. Jeg trænede al den tid, jeg overhovedet kunne komme til det. Jeg lå alligevel bare, at jeg lå ikke kunne noget, ikke? Mm-hmm. Og nu er jeg også gået i gang med det her ADHD-program, ikke? Altså, de 2 ting kombineret gjorde bare lige pludselig, at mit liv, det sagde bare...
180.
Ja. Jeg ved ikke, så altså jeg tror, der var en mening med, at jeg lige skulle have det der wake-up call. Fordi ellers havde jeg ikke fået den hjælp, jeg havde brug for. For jeg havde virkelig brug for at få noget hjælp.
Ja, det var vel din krops måde at sige fra over for det, det på, at sige, hallo, stop, du, altså, du kører dig selv for hårdt.
Ja, og det gør jeg også. Så jeg vil sige, så er jeg jo velmedicineret på ADHD-medicin i dag, og jeg gik i behandlingsprogram et helt år, og jeg begyndte at træne, og jeg står på scenen, og ja.
Og hvad sagde du, Miss Fitness?
Ja.
Hvad er det? Er det...
Det er bikini, altså du ved, hvor du bare...
Fitness. Ja. Det er det samme som bikini fitness, eller hvad?
Nu er det jo så mange år siden, jeg kan sådan ikke huske det. Men det var, jeg skulle i hvert fald stå i en bikini, og det var, jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder dengang. Men der skulle du også til sidst have sådan et pænt outfit på, hvor du sådan skulle præsentere dig i noget, noget lækkert outfit, ikke? Jeg tror, det er bikini fitness, det kaldte de det vist. Der er så mange forskellige kategorier, det der. Altså, det er en helt jungle. Det er så mange år siden nu, ikke? Men det er nogle fede minder, jeg har. Og det er en fed tid, som gav mig den her styrke, at jeg kan være vel. Altså, hvis jeg virkelig gerne vil det, så kan jeg også.
Okay. Så der har været nogle vendepunkter i dit liv. Altså, hvis vi snakker fra start af, så det her med at komme væk fra din familie på børnehjem.
Ja.
Det er vel det første, altså... Hvor gammel har du været der?
Jeg er lige fyldt 13.
13 år?
Jeg er faktisk 12 år, men jeg når at fylde 13 den sommer, hvor jeg bliver fjernet.
Og det var dig, der ligesom... Det var dig, der ringede?
Jeg ringede til børnelinjen.
Til børnelinjen, og du sagde fra over for det?
Ja, det gjorde jeg et eller andet sted. Jeg er jo, selvom jeg var pisse bange derhjemme, og var jo mega bange for ham, så... En af de her meget, meget voldsomme gange, der hopper jeg ud af vinduet og stikker af og hopper hjem. Eller jeg hopper ikke. Altså, jeg løber hjem til min barndomskæreste dengang og kaster sten på ruden, og de lukker mig ind. Og det er sent aften. Og jeg har blod altså, i hele munden og ud af munden. Jeg havde togskinner på dengang. Og jeg har fået lusinger med knytnæv siden. Og jeg var nærmest blevet bedt om at blive hjem på værelse. Ikke?
Okay.
Og så
var han fuld, eller var det han var bare blevet provokeret over et eller andet, eller altså var han bare...
Jeg tror, at jeg var møgeartig. Altså, jeg har jo ikke været en artig pige, men uanset hvor uartig jeg har været, så har det ikke været det værd. Altså, i dag, der bliver det jo sagt, at jeg var hysterisk, og det var den måde, at de kunne få mig ned på, at jeg var hysterisk. Men jeg mindes ikke, at jeg var hysterisk. Jeg mindes bare, at...
Og i virkeligheden kan alt det vel godt handle om ADHD.
Ja. Altså, jeg var også et problembarn, som man, det kaldte man jo dengang, at jeg var et problembarn. Okay. Og jeg havde det, man kalder indlæringsvanskeligheder dengang. Mm. Og det hænger jo
rigtig... Ej, hvor er det bare ærgerligt, altså.
Ja. Der var ikke blevet taget
det lyder bare så meget som ADHD, som det er alle, især kvinder med ADHD, fordi det er bare ikke, man har været mere opmærksom på, at det er drengene, der får
det. Ja, dengang var det kun drengene, ikke? Altså, vi er jo helt tilbage i starten af 90'erne her, ikke? Altså, det var jo mest drenge, der havde det her... og det var ikke set hos piger, som det er i dag. Og jeg var jo også enormt grænsesøgende, og jeg var jo ikke bange for nogen. Jeg var ikke bange for noget. Mm-hmm. Jeg turde jo godt at løbe rundt med drengene, og gøre nogle ting, som man ikke må gøre, lidt kriminelt, ikke? Mm-hmm. Og ryge noget has, og spille smart, og rende rundt i skotjakkerne, og havde buffalo på, og røg nogle cigaretter i frikvarter. Altså, du ved, jeg havde den der virkelig, I don't give a shit attitude, ikke? Og med ham derhjemme, der var det meget kæft trit og retning. Altså, du kommer ikke et minut for sent hjem, for så var han, altså, det var meget, meget hård opdragelse. Og min mor, hun havde overladt al opdragelse til ham. Mm. Så det var ham, der ligesom
det,
skulle...
Han bestemte det hele.
Ja, det gjorde han. Mm. Og det der med, at skulle spørge mor om lov, det var ikke... Det var ham, der ligesom skulle...
Han bestemte.
Ja, så jeg føler mig jo enormt svigtet af min... Altså,
af din mor?
Ja, det gør jeg.
Fordi hun overladte det til din sted.
Også det der med, at hun sådan kunne vende ryggen til det på en eller anden mærken måde, ligesom farede problemet under gulvtæppet og lavede, som om det ikke er sket. Ikke? Mm-hmm. Det har jo, den dag i dag lever jeg med en følelse af ikke at være ønsket og ikke at være god nok. Og det er en sindssyg kamp. Og det er jo noget, jeg nok skal kæmpe med resten af mit liv, fordi det bor inde i mig. Det jeg er blevet... vokse op med som barn, og alt det, der sker i barns ben, det ved vi godt, det er det, der ligesom mærker dit liv som voksen, ikke?
Mm-hmm. Og jeg tænker, allerede der har du begyndt at reagere på noget her, og det du så er blevet mødt med, det er altså hårde ord eller vold, ikke?
Ja, det er
bare jeg kan vide, om det virker, ikke? Altså,
det virker okay, ikke
det, det, er nok ikke, det er nok ikke der, løsningen ligger.
Nej, jeg skulle have meget mere omsorg og kærlighed. Altså, jeg skulle pakkes lidt ind i vat. Og jeg skulle nok ase lidt mere med hårene. Og måske sådan, at det er okay, du har din udbrud. Fordi når du har ADHD, så har du bare udbrud. Og du skal jo selv, altså, som barn, så forstår du ikke, hvad der sker. Fordi det sidder altså i kroppen, din ADHD. Det er jo som en konstant popcornmaskine i din krop. Det sidrer. Der skal ske noget. Ikke? Altså, du kan ikke...
Og det er jo ikke, det er jo ikke noget, børn gør med vilje. Altså, det er ikke sådan, ej, nu vil jeg gerne være et problembarn.
Ej, det var i hvert fald ikke det, jeg tænkte dengang. Men jeg var også mega forvirret, fordi jeg jo ikke... Jeg vidste jo heller ikke selv, hvorfor jeg havde det sådan der. Jeg også op igennem min teenageår. Jeg har været enormt temperamentsfuld. Jeg har været meget aggressiv og meget udadreagerende. Og nogle gange, når der sådan kom ændringer ind, altså hvis man... For eksempel, det kæmpede jeg rigtig meget med, når jeg ligesom havde en plan om, at det var sådan her, du skulle være. Hvis der er nogen, der kom, og ligesom, at det lige pludselig ikke var sådan, det skulle være, alt ramlede. Mm. Jeg kunne slet ikke, hvis det ikke skulle
og
være.
Og hvor du ligesom havde, nu kunne du forholde dig til det her, og så pludselig bliver det lavet om, og så smelter hjernen
sammen. Ja, så smelter hjernen bare sammen.
Ja.
Og det er jo så typisk for en ADHD.
Ja. det har bare været en rigtig dårlig tid.
Ja, det har det nemlig. Og i al den tid her, hvor jeg lever med min ADHD, jeg slet ikke er klar over, at jeg har det, men jeg har måske lidt en idé om, at jeg måske har noget, der minder om ADHD. Uh-huh. Men jeg har jo aldrig, du ved, som teenager, og der boede i Nakskov, der ville lægen ikke hjælpe mig, så længe jeg var på stoffer.
Okay.
De ville ikke gå ind og udrede dig, hvis du er på stoffer. Jeg havde lige en kontaktperson i en periode, hvor vi prøvede at skulle have mod med stofmisbrug. Det holdt ikke. Uh-huh. Altså, det gjorde det ikke. Så i og med, at jeg faktisk vælger... hardcore selv, og klappe mig selv på skulderen, og jeg er mega stolt af mig selv, at jeg bare fra en af til en anden pakker min taske og siger farvel til min kæreste igennem 9 år. Nu skrider jeg væk, og jeg skal væk fra det her, og nu skal jeg noget helt andet. Og jeg bliver stoffri, ikke? Altså på egen hånd.
Shit.
Ja.
Og hvad var det for nogle stoffer?
Du nævnte det er amfetamin i rigtig, rigtig mange år, ikke? Og så kokain og ecstasy og MDMA, og hvad man ellers kunne eksperimentere med af forskellige... stoffer, der var populære i visse perioder, ikke?
Amfetamin, MDMA, coke.
Ja.
Hvad sagde du med?
Ecstasy. Ecstasy var et hit.
Det er nærmest det samme som MDMA, ikke?
Jo, det er det.
Ja. Så det var nærmest alt?
Ja, det var det.
Du kunne komme ind
og... Ja, og så røg jeg jo rigtig meget has, ikke?
Ja.
Altså, det var sådan, når du først var op, så skulle du også ned igen, ikke?
Ja.
Altså, det har været virkelig et vildt teenage-liv, men... Det teenage-liv, jeg har levet i provinsen i Nakskov, har givet mig så meget alligevel, som jeg først har lagt mærke til i dag. De venner og den omgangskreds, jeg har haft dernede, har jo været min familie.
Ja.
Jeg har fået så meget kærlighed, og jeg har fået så meget støtte og så meget omsorg af mine venner. Og den omgangskreds, jeg var i Nakskov, altså de passede på mig. Jeg kom jo udefra og var hende, som ikke havde nogen familie. Så på en eller anden mærkelig måde, ja, sådan lidt de der lidt voksne drenge, du ved, den der lille pige, den lille ikke uskyldige pige, og de store bad boys dernede fra, de passede på mig.
Din store brødre.
Ja, det gjorde de nemlig, og de passede bare på mig. Og jeg vidste også bare, at du ved, jeg kunne nærmest tage mig, som jeg ville. Der var altid nogen, der passede på mig.
Ja. Så og det er godt, du har fået det med derfra.
Ja, er du sindssygt. Jeg har fået så meget kærlighed, og så meget anerkendelse, og så meget ros. Og støtte derfra, og der er jo mange af de der, ikke mange, men der er en del af de mennesker fra den tid, som står ved mig i dag, og som omfavner mig og bare...
Er der.
Ja, de er der bare, og det er bare mine gutter. Altså, det er mine drenge fra Nakskov, og jeg holder jo sindssygt meget af, at de stadig i dag ser mig. Men de ser mig også som Nina. De ser mig jo ikke som hendes stripteaseren, jo.
Nej.
Det er jo det.
Ja. Okay, men tilbage til der, hvor at... Din stefar, han havde slået dig, og du var taget hjem, og du havde blod. Du var taget hjem til en barndomskæreste, og der var blod i munden. Blod i munden. Og hvad skete der der?
Jamen, sådan som jeg husker det dengang, der ringer hans mor jo så hjem til min mor og siger, at jeg tror lige, Nina bliver her nogle dage. Og jeg ringer igen til børnelinjen. Det er faktisk anden gang, jeg ringer til børnelinjen.
Nå.
Der. Første gang turde jeg ikke oplyse mit CPR-nummer. Det gør jeg anden gang.
Okay. Så der var ligesom sådan en gradvis, at du til sidst godt turde sige det helt.
Ja.
Ja.
Der lå også en kæmpe frygt, ikke?
Og hvad skete der så?
Så sker der egentlig bare det, at kommunen begynder jo nok at tage fat i skolen og kontakte min familie, og mig og min mor er til nogle møder, og fra min families side hedder det så, at jeg vil jo ikke bo hjemme. Rigtig nok vil jeg ikke bo hjemme, men der var også...
Ja, det er der en grund til.
Ja, nemlig lige præcis, der er en grund til, at jeg vil bo hjemme, men de vil jo sige, men Nina, du vil ikke bo hjemme, du vil ikke bo herhjemme, og den har jeg bare sådan... Jo, jeg ville faktisk rigtig gerne bo hjemme, hvis jeg kunne få lov til at bo hjemme med min mor. Mm. Og min mor har jo selvfølgelig fået et barn med ham her, og de er jo en familie. Og jeg står, altså...
Ej, så han er ikke lige til at smide ud, nu er han også far.
Nej, og de er stadig sammen den dag i dag, og de er jo en familie. Og jeg har mistet kontakten til min mor i rigtig, rigtig mange år, for at genopskabe kontakten i nogle år, og vælger dem fra endnu en gang. Ikke? Det gør så ondt at være tredje jul til en familie, hvor du egentlig er det sorte får, og du ikke bliver omfavnet og taget hånd om, kom med ind, du skal være med her, du hører til her. Det var ikke det, de gjorde, det var mere sådan, du må jo gerne være her. Hvis du har lyst, kan du bare være her.
Yeah.
Og jeg tror... Det, der har været helt problemet i de mange år, det er, at jeg har råbt og skræget på min mor, elsk mig nu.
Yeah.
Hvorfor vil du mig ikke, altså, som jeg ser, du vil min søster, for eksempel. Jeg ser, du vil min søster på en anden måde, end du vil mig. Mm-hmm. Og mange af vores diskussioner har jo så også endt ud i, hvor min mor så får sagt på et tidspunkt, og det sidder, jamen, du er jo så stærk, min skat. Mm. Hvorfor er det, jeg er så stærk? Det kunne, altså, måske du også skal tænke over, hvorfor er det, jeg er blevet så stærk? Mm. Det er jo, fordi jeg har ikke haft noget.
Det er blevet nødvendighed.
Ja, jeg har ikke haft noget andet valg end at være stærk. Mm. Selvom jeg har været ned og ligge, altså virkelig været ned og ligge med selvmordstanker, ikke? Mm. Og komme op derfra, der skal du være stærk. Altså, der skal du have lyst til at leve igen. Altså, ja, hvis du ikke har lysten til at leve igen, så hænger du i. Ikke? Altså, så bliver det bare en dårlig cirkel, ikke?
Og det her med, jamen, du vil jo ikke bo hjemme. Altså, tror du, det er noget, de har ligesom gjort, fordi de tænker, at det er det, der er bedst. Altså, det er det, hun vil, så nu gør vi det, der er bedst for hende. Eller tror du, det mere har været sådan noget, ej, det skulle få bøvlet.
Jamen, jeg ved det faktisk ikke, fordi vi har også prøvet at snakke om det, men jeg kan også godt mærke, at der er sådan en afstand for dem om, at...
De vil ikke...
Nej, ikke rigtigt.
Rav.
Nej.
Rav.
Rode og rave i det.
Nej,
de vil nok ikke rigtig røre så meget ved det, hvor jeg måske, som, for at jeg måske kan frigive min sorg og tilgive og komme videre og omfavne dem på ny, så havde jeg måske brug for, at de kommer og sagde, fuck, hvor er det noget lort, det vi har budt dig. Og kæft, hvor er jeg ked af, at jeg ikke var der som en ordentlig mor.
Ja.
Altså den der, undskyld min skat, virkelig undskyld, at og den kommer ikke, den bliver sådan faret ind under gulvtæppe. Jamen, du var jo også, og vi prøvede jo også vores bedste. Jeg har brug for, altså...
At de vedkender sig.
Ja.
Ved ansvar, ja.
Og for så kan vi komme videre. Men så længe den der anerkendelse, den ikke kommer, så ligger den der, så bliver vi aldrig sådan fuldendt.
Jeg tror
aldrig, vi kan blive fuldendt, før at manden, han kommer og kigger mig i øjnene og siger, hold kæft, hvor var det fucking forkert af mig, og hvor er jeg ked af de konsekvenser, det har fået af, jeg har givet dig de flade, jeg har givet dig. Mm. Tak.
Ja.
Jeg tror, jeg vil jo, det vil være en lettelse for min krop, at få den.
Men jeg tror, der er mange, der vokser op med en eller anden form for svigt.
Ja.
Altså, som bare tænker, hvis bare...
Ja, hvis de bare...
kom, og så jeg undskyld, så kunne jeg slippe det,
og
ellers så... Altså, så slipper man det først, når de dør, eller
eller andet, og måden, jeg måske skal lære at slippe det på, det er, at jeg ligesom, du ved, hele tiden sådan skal bearbejde det. Jeg hele tiden sådan skal lære at leve med det her, og holde mig selv oppe, og lære ting, okay, jamen, han har nok ikke... Altså, jeg skal på en eller anden måde tilgive ham og forsvare ham, uden han egentlig har bedt om tilgivelse.
Ja.
Og det er pisse svært.
Ja, så skal det være for din egen skyld.
Ja, det er jo også min egen skyld.
Altså, eller hendes, eller...
At jeg kæmper jo stadig med den der følelse af, at jeg ikke er god nok, men den følelse ville jeg nok få, hvis de faktisk kom og sagde undskyld, ikke?
Ja.
Men det gør de ikke. Nej, det gør de ikke.
Nej.
Men desværre. Altså, ja, det er faktisk rigtig meget desværre.
Altså, fordi, så er det sådan noget med, at man siger det på dødslejet, eller man siger det, fordi der sker et eller andet voldsomt, eller altså, man pludselig får en eller anden erkendelse eller åbenbaring?
Jeg, hvad er det, snart 4 år siden, der flytter jeg jo fra Jylland og til Sjælland.
Mm-hmm.
Og det gør jeg, fordi jeg får en kæreste, og fordi min søster skal have børn. Og jeg har lovet min søster, den dag, du får børn,
så kommer jeg.
Og så kommer jeg. Jeg kan ikke selv få børn, og jeg vil heller ikke selv have børn.
Okay. Du kan ikke få børn?
Nej, jeg kan ikke få børn.
Er det...
Der har været simpelthen så meget førhen. Jeg har været gravid som 14 år og dødfødt i 7. måned.
Okay.
Ja, what? Ja, og det er sådan, det var... Og så har jeg været gravid efterfølgende nogle gange, og jeg vælger at få nogle aborter.
Mm-hmm.
Og de aborter er jeg så glad for, at jeg har fået, fordi jeg har ikke været egnet til at være mor. Og jeg har ikke lyst til at skulle se børn til verden, hvor jeg ikke... Altså, at det ikke er børnene, der skal redde mig. Altså, og den dag i dag, det menneske, jeg er, og den ADHD, jeg har, og det familieliv, jeg har, der vil jeg ikke have børn. Jeg har ikke lyst til at have børn. Men jeg glædede mig som en sindssyg til den dag, min søster skulle have børn, for jeg vidste bare, at jeg bliver supermoster. Mm-hmm. Altså, jeg bliver den vildeste moster i hele verden. Og jeg helt uden at blinke, sagde jeg bare huset op og flyttede til Sjælland.
For at være der for din søster?
Ja. Mm. Uden at blinke. Og det ender jo faktisk med, at jeg mister kontakten til min søster.
Nå.
Så grælt, som det nu overhovedet kunne ske. Og det mest komiske af det hele, når min søster, hun bor i Jylland den dag i dag.
I har byttet plads?
Ja, åbenbart. Jamen, jeg synes, det er så tragisk komisk. Jeg kan slet ikke sådan... Jeg har ikke kontakt til min søster i dag, og jeg ønsker egentlig heller ikke at have kontakt til hende.
Nå.
Jeg synes, at det, hun har taget noget af det mest værdifulde fra mig, som jeg overhovedet ville kunne... Altså
børnene?
Ja, hendes børn, ikke? Fordi det var ligesom det familieliv, jeg måske drømte om at få, det var sammen med hende, ikke? Og hendes børn. Og den moster, jeg kunne blive, ikke? Og det, jeg sådan flyttede for, kan man sige, ikke? Jeg opgav alt. Jeg havde et hus på 270 kvadratmeter. Jeg var lige blevet skilt, og jeg var bare... Mit liv, det kører. Jeg havde sat et helt lokale i stand med epoxygulv, vægge. Jeg ville have et studie, jeg ville undervise, jeg ville, altså fotosession. Jeg var uddannet makeup artist, jeg skulle have samarbejde med fotografer. Det var min drøm, og jeg skulle, altså, jeg havde huset, jeg havde placeringen. Det var mega fedt, og jeg havde mega godt netværk, og jeg tjente kassen. Mm. Jeg tjente måske omkring 80.000 om måneden, ikke?
Hold da kære.
Til at flytte til Sjælland. Uden et netværk, uden en bolig, uden noget som helst. Jeg havde selvfølgelig en kæreste, som jeg havde fået.
Som boede på Sjælland?
Ja, som også boede på Sjælland. Og han ville jo gerne have, at jeg skulle flytte. Men nej. Det var ligesom ikke nok. Altså, han var ikke grund nok til, at jeg ville flytte. Men lige pludselig, da min søster fik børn, så gav det jo mening, fordi han var der, og hun var der. Og ja, nu er det nu. Mm. Nu gør vi det. Og hvis jeg kan skabe noget i Jylland, så kan jeg... Fem år skab, det er på Sjælland. Mm-hmm. Hvis jeg kan gøre det en gang, så kan jeg gøre det igen. Mm. Og jeg flytter, og jeg ender med at bo på et værelse hos min søster, og jeg får en lille bitte toværelses lejlighed på 40 kvadratmeter, hvor jeg simpelthen finder ud af, at jeg har simpelthen klaustrofobi på fulde hammer.
Nå.
Altså, jeg bliver så aggressiv igen.
Fordi det er,
du ikke kan rumme det. Ja, jeg kan simpelthen ikke rumme den der lille space. Jeg føler mig simpelthen så... indlukket, men plus også den her kulturforandring, jeg ligesom gik imod. Plus jeg sådan gik for at tjene mange penge, selv ikke at tjene nogen penge rigtigt. Jeg gik jo fra at være luksus til total fattigrøv. Jeg havde ikke nogen penge.
Nej.
Jeg havde ikke noget at leve af, og jeg levede simpelthen fra dag til dag. Ikke?
Mm-hmm.
Og jeg begyndte at køre til Jylland hver weekend for at kunne køre over arbejde med shows for at køre tilbage igen. Så igen så begyndte jeg at slide på mig selv. Ikke?
Mm.
Altså jeg kørte bare fucking hårdt på. Og mit forhold til ham der, det var bare et stort kaos. Altså, det var bare forfærdeligt, mit forhold til ham, ikke?
Drama.
Ja, men narcissist.
Narcissist.
Lad os bare kalde det. Kokain, narcissist.
Okay.
Og jeg var dybt hammerende smags forelsket af ham her. Altså, jeg troede, han var mit livs kærlighed, ikke? Og vi ender faktisk med at gå fra hinanden, i det jeg faktisk flytter over.
Nå.
Og jeg bliver så boende. Og hele den her proces af, at jeg faktisk lige pludselig kommer så tæt på min familie, og jeg lige pludselig er sammen med dem så meget, men jeg kan slet ikke føle, at jeg er en del af dem, og jeg sådan, du ved, jeg prøver sådan at ruske i dem og sådan sige, jeg begynder faktisk at få selvmordstanker igen. Mm. Jeg kan mærke, at der sker noget inde i mig, som, hvor jeg ikke har det godt. Jeg har det, det er, pas lige på mig, altså hold lige om mig, prøv lige at lytte til, hvad jeg siger, for jeg har det ikke godt. Mm. Og det ender med, at jeg nærmest kaster med knive i mit hjem, og jeg smadrer, jeg splitter en jernsingad med min bare næver. Jeg bliver så, du ved, jeg kan næsten ikke holde ud at være i min krop, og jeg synes, det er, altså, jeg skriger af smerte indvendigt. Jeg kan slet ikke finde ud af, hvorfor fuck er det, jeg får det sådan her. Altså, jeg har det elendigt, mor, jeg har brug for dig. Mm-hmm. Og det, min mor egentlig siger, jeg kan ikke være, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, skat. Mm. Og min søster, hun kommer og siger nok det værste, og det er også grunden til, at jeg ikke vil snakke med hende i dag. Hun siger til mig, jamen, du er slet ikke flyttet herover på grund af mig. Du er kun flyttet over på grund af ham. Mm-hmm. Og jeg er jo ikke sammen med ham der. Jeg bor jo faktisk på grund af hende, og jeg bliver på grund af hende og hendes barn. Og hun siger til mig, jamen, det er på grund af ham, og ikke på grund af mig.
Og hvor har hun det fra?
Altså, det er jo det, jeg
for at gøre dig ked af det?
Jamen, jeg ved ikke, om det får ramme mig.
Tror det?
Ja. Det håber jeg ikke, at det virkelig er det, hun tror, fordi hun ved jo godt, at det håber jeg, hun ved, at jeg flyttede jo, fordi hun skulle have barn, og jeg ville være sammen med hende og det barn. Altså, jeg ville jo gerne opleve barnet. Jeg ville ikke gå glip af noget. Jeg ville være der så meget, jeg overhovedet kunne være. Og jeg var der jo vitterligt så meget, jeg overhovedet kunne være. Mm-hmm. Og hun var bare første prioritet hele tiden. Altså. Mm-hmm. Jeg havde på et tidspunkt lavet sådan en pandekage aften. Og jeg har stået og var totalt smørdampet helt fjeset. Og stået ved en pandekage i flere timer. Og havde handlet ind og brugt min ikke særlig mange penge. Handle alt ind af tilbehør til det her. Jeg har jo nogle hunde, og pandekærne er færdige. Jeg går lige ud med min hund og lufter dem. Da jeg kom tilbage, der sad ligesom en familie, jeg havde spist.
De har spist din pandekær?
Ja, de har spist uden mig.
Oh.
Jeg kan godt love dig for, at det var nok. Der kunne jeg jo godt mærke, at jeg er jo ikke en del af den her familie. Det er jeg jo ikke. Jeg er jo ikke. Jeg er hende, Askepot. Jeg er jo hende, den.
Hvad har de, har de tænkt, at du ligesom var sådan en serviceorgan, der lige lavede pandekager til dem, som de kunne spise? Eller har
jeg
de
ved
ikke,
det ikke
vidst, hvornår du kom tilbage? Eller har de ikke tænkt over det? Eller?
Jeg tror ikke, de har tænkt over det, faktisk. Men det der med, at det påvirker mig så meget, at jeg faktisk bliver enormt ked af det, tænker de jo heller, altså, tager de jo heller ikke til sig. Mm. Bare sådan, kom nu videre. Ej?
Ja. Så for dem var det ikke
en stor ting. Hvorfor bliver du ked af det? Lad dig være med det, agtigt, ikke?
Mm. Men det er også, det er jo heller ikke, det er ikke kun de. Det er
nej,
alt det andet også. Altså,
der
det
ligger
bliver
så
bare sådan meget symbolsk, det der med, okay, så spiser I min pandekære uden.
Skulle jeg sidde der
dem, lige? Jeg har lavet til jer, dem spiser I uden mig.
Ja, jeg er bare.
Det er meget symbolsk.
Det gjorde så ondt på mig, og det ender faktisk med, også i og med, at jeg siger til min mor, at jeg begynder at få selvmordstanker, jeg kan ikke... Jeg skal have noget omsorg, jeg skal have noget hjælp til at håndtere den her situation, jeg nu er står i, fordi jeg har ikke mit hus mere, jeg har ikke alle mine møbler, jeg har opgivet rigtig meget, jeg har solgt rigtig mange ting, mange ting er blevet smidt ud, og jeg får den her lille bitte lejlighed, og egentlig selv ikke føler, at jeg kan være der, og alt mit kreative liv blev forsvandt.
Slukket, ja.
Jeg kunne ikke være kreativ nogen steder, jeg kunne ikke danse nogen steder, nogle steder kunne jeg ikke finde ud af at være mig.
Nej.
Jeg skulle også finde ud af at være Nina i et familieliv, hvor jeg ikke blev omfavnet, hvor jeg nærmest sådan blev. Altså, jeg kan bare huske, hvor sådan, når jeg spørger om hjælp, de der rullende øjne, ikke? Oh. Mm. Altså, og så alligevel, jamen, vi prøver at hjælpe dig så godt vi kan, og vi hjælper, ja. Men selvom I hjælper mig rigtig meget, og I gør rigtig mange ting, så hørte jeg jo ikke den her. Sådan, har du lyst til at være sammen med os?
Nej.
Jeg følte hele tiden, jeg var en, man kun skulle hjælpe, og jeg var sådan, var et problem, og jeg sådan, var en belastning. Og, sådan. Mm. Og de kunne ikke forstå, når det var, de hjalp mig så meget, som de gjorde, og de prøvede jo virkelig, men prøv nu at høre, hvad jeg siger til jer. Det, I gør der, det er en stor hjælp, når I hjælper med at hænge min gardin op, eller flytte mine ting, eller hjælper med at flytte, men det gør man som familie. Mm. Men jeg vil også gerne føle, at jeg er i en familie. Altså, bliver inviteret hjem og spise, eller min mor spørger, kommer du hjem og drikker kaffe? Mm-hmm. Men hvor jeg bare bliver med, du kan jo bare komme. Mm. Men jeg, de har ikke forstået, at jeg har brug for at mærke og høre.
Brug for invitationen.
Ja, jeg har brug for at blive inviteret.
Og det er dig, der skal sige, hallo, må jeg godt komme?
Ja.
Ja.
Så det er sådan en hel, den der familieting, som jeg egentlig har fået lagt rigtig godt fra mig, og accepteret, det er som det er, jeg kan ikke lave om på det, det er en tid. Og jeg skal videre med mit liv, så jeg har jo levet i næsten 5 år nu, uden at have noget som helst familie overhovedet.
Du har sagt farvel til dem alle sammen?
Alle sammen, hver en. Hverken moster, jeg har intet. Der er ikke noget, der er familierelateret hos mig overhovedet.
Udover din selvvalgte store brødre fra Nakskov?
Ja, det er jo så... Og så mine gode veninder, jeg har. Jeg har jo nogle vanvittigt gode veninder, som virkelig omfavner mig og rummer mig. Mm-hmm. Også det der med, når man skal holde jul og fødselsdag, ikke? Hvor man sådan bliver mindet om, hvor alene man egentlig er, ikke? Mm. Ja.
Ja, det har godt
det er barsk. Og jeg vil sige, i alt det her, der er striptisen jo. Der, hvor jeg føler mig hjemme. Mm. Det er der, jeg føler mig god og anerkendt og fri i mig selv.
Og i dit S.
Ja, det er bare... Mm. Det er
mit rette element.
Det kan man i hvert fald 100% godt sige. Det er i mit rette element, og det er der, jeg hører hjemme. Og det er sådan, hele min personlighed, hele min sjæl ligger i det der, fordi hele min bearbejdelsesproces af mine sorg og min vrede, de ligger jo i mine shows. Mm. Det er jo det, jeg udtrykker mig med der. Det er der, jeg healer. Det er der, yes. Jeg kommer af med det, ikke?
Ja.
Og det er derfor, det
betyder... Det er din terapi.
Det er det nemlig. Mm. Og jeg tror også, at det er det, folk oplever, når de oplever mig på scenen, for jeg får jo så meget kærlighed fra mine fans, og fra de mennesker, som følger mig og oplever mig på scenen. Den anerkendelse, den ros, jeg får, er så wow, at jeg, for jeg har lige været afsted til Vi Elsker 90'erne, mm-hmm. Og jeg møder en masse piger, som udmærket godt ved, hvem jeg er. De følger mig, og det, de siger, det er bare, Nina, du er bare så wow. Det, du gør, er så vanvittigt. Og jeg er mega fan af dig. Altså. Og det er så bekræftende, at okay, jeg gør noget, som er godt. Mm. Og jeg vil gerne gøre mere. Og ja. Det er også derfor, jeg sidder her. Ja. Jeg vil virkelig gerne... Ja. Hvis jeg kan, så kan jeg andre også.
Maybe.
Ja.
Jeg tænker i hvert fald, at det er den inspiration til at begynde at finde ud af, hvad er det for mig, der gør, at jeg begynder at føle mig stærkere. Hvad er det, der gør, at jeg begynder at være min egen bedste ven? Hvad er det, der gør, at jeg begynder at kunne føle, at her der kan jeg komme til udtryk, eller her der kan jeg være kreativ, eller her der kan jeg udfolde mig, eller her der er min bearbejdningsproces, eller altså, og så kan det se ud på mange forskellige måder.
Det kan det.
Men her, der er det bare, altså, så er det striptease for dig.
Ja.
Og nok også derfor, at du er en af de bedste, ja. Tænker jeg.
Ja, det er jo nok, fordi jeg har mig selv med i det.
Det er så ægte, når du gør det.
Og når noget er ægte...
Ud fra det, du fortæller. Nu har jeg ikke selv set.
Ja, men jeg er i hvert fald 100% ægte i det, jeg gør. Og jeg elsker det, jeg gør. Og det kommer jo helt sikkert til udtryk i mine shows. Det kan man jo se, at jeg hviler jo i det, og jeg owner det, og jeg elsker det. Ikke? Okay. Og man kan sige, at den erfaring, striptisen har gjort med mig selv, den her selvkærlighed, jeg har lært at give til mig selv. Hvis jeg tager scenen væk... At tage kostymerne væk, at tage sådan, du ved, hele det der med, at jeg tager ud og tjener penge på det. Mm. Hvis jeg er alene hjemme, jeg sætter noget musik på, og jeg egentlig laver den her selvkærlighedsproces, mm-hmm. hvor jeg tager det fra striptisen og giver til mig selv i et moment med mig selv, hvor jeg egentlig giver mig selv lov til at mærke og føle musikken og bare... bruge min, du ved, silhuette, altså du ved, S-former, og bare, nu sidder jeg her, og kan næsten ikke lade være med at bevæge mig, med at føle og mærke mig selv, det har jo også givet mig styrken til at blive, være så stærk, som jeg er i dag. Mm. Og det er jo også det, jeg sådan gerne vil give videre til andre, til at kunne være i din krop som kvinde. Altså mærk dig selv, og mærk din feminine energi, og mærk den her powerness, der bare bor ind i dig, få hende frem og bruge hende og være med hende, når du er alene. Du bliver ikke høst, så skal jeg være stripteaser for din mand, eller for publikum, eller nogen andre steder. Men du kan også godt være din egen lille teaser, ikke? Altså forførende selvkærlighed, som jeg kalder det. Mm. Og der ligger så meget god energi i det.
Ja, skarp kontrast til indre kritiker og selvbebrejdelse, og ja. Du er så klam og fed og ulækker.
Ja, det der med at kigge på dig selv. Lav en forførende dans for dig selv. Kig på dig selv og fortæl, hvor vidunderlig smuk og dejlig en skabning du er, fordi det er vi kvinder, vi er jo goddess, og vi skal elske os selv. Altså, det bliver vi simpelthen nødt til for at blive stærke. Hvis vi ikke elsker os selv, så, vi jo, så bliver vi svage. Mm. Og jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi lærer at elske os selv, og, eller elsker os selv. Men der er virkelig mange måder at gøre det på. Og jeg har i hvert fald fundet min måde, og den måde, jeg har fundet, er jo bare noget, jeg rigtig gerne vil give videre til andre kvinder.
Og nu, jeg vil helt vildt gerne høre, altså du må sige, hvis det er noget, vi ikke skal snakke videre om, men lige siden du sagde, gravid som 14-årig, dødfødte i 7. måned, så har den ligget i mit hoved.
Ja.
Må jeg spalte ind til det?
Ja, det må du rigtig gerne. Altså, det var jo en proces i en alder, eller det er en proces, det er det jo. Ja, jeg er jo 14 år, og jeg har en kæreste fra Nakskov. Og jeg bliver jo gravid som 14 år. Og det, jeg ignorerer jo, at jeg ikke får min menstruation. Og lige pludselig så begynder jeg at få noget mave på. Mm-hmm. Og det er der jo nogen, der lægger mærke til, og jeg bliver undersøgt, og jeg er jo selvfølgelig gravid. Og som 14 år, så skal jeg jo ikke være gravid. Jeg skal ikke have et barn som 14 år. Der går en proces i gang igennem kommunen. Og
du var stadig på stoffer der?
Ja.
Ja.
14 år på stoffer. Og lige fjernet hjemmefra.
Og der boede du på børnehjemmet?
Ja, der er jeg faktisk flyttet til Nielstrup, ja. Det mener jeg, det er der. Jeg har også været på noget, der hedder BOC og ekstern gruppen og lidt forskelligt. Og så har jeg også boet hos min moster. Så det er sådan lidt en periode af... være sådan
det var,
lidt.
Det er jo efter, at du ligesom
Jeg er kommet væk, ja.
Væk hjemmefra.
Og der går en proces i gang med kommunen og mine forældre, og om, at jeg selvfølgelig ikke skal have det her barn, men når du er over 3. måned, så kan du ikke bare få lov, så kan du ikke få en abort, jo. Så der går sådan en hel ansøgningsproces i gang om, at jeg ikke skal have det her barn, og hvordan skal det så lade sig gøre, fordi jeg vil ikke have det her barn. Jeg går i panik. Jeg vil ikke, altså, få det væk. Jeg når så at ramme de 7 måneder, og der bliver lagt en stikpille op i skeden på mig, så barnet bliver slået ihjel. Og så dødføder du jo. Og jeg ender med at sidde på en bækken og presse det her barn ud i en bækken.
Fordi det var over 3 måneder, så venter vi lige 4 måneder mere.
Det er, fordi der er en ansøgningsproces. Der skal søge om at få lov til at ikke skal have det her barn. Det vil sige, at man går ind og slår det ihjel. Og så skal du så føde det. Ja.
Og det havde da vel været bedre som 3 måneder gammelt? Eller
ja,
hvad?
Ja, det tror jeg helt sikkert. Men der er jo den her proces, for jeg tror faktisk, jeg er jo langt over 3 måneder henne, da vi finder ud af, at jeg er gravid, jo. Og så inden kommunen bliver indblandet, og inden jeg får på sygehuset, der når jeg at ramme de 7 måneder. Fordi det er jo også noget med, hvis jeg skal beholde barnet, kan min mor så være med til at forsørge det.
Aha. Uh-huh.
Men fordi min mor ligesom ikke var alene, og det ikke var min oprigtige far, og så var der en masse ting, der gjorde, at jeg kunne få lov til at føde det her barn.
Der var snak om du skulle have det, eller ej, eller hvad?
Ja, altså om jeg skulle beholde det, eller om jeg kunne få lov til at dræbe det her barn, og så jeg kunne føde det. Men
så det var, altså...
Jamen, det er en proces.
Det var sundt og raskt, der som 7 måneder gammel?
Det ved jeg ikke, om det har været, fordi så meget tror jeg ikke, de har undersøgt mig. Men jeg får lov til at komme ind på sygehuset, og de har den her proces af, at man slår barnet ihjel, og så føder man det dødt. Ved at proppe en stikpille op i skeden på dig.
7, det er jo, barnet er jo næsten, er det ikke, hvis man føder det, så er det vel levende.
Ja.
Eller jeg ved ikke, hvor meget børn kan tåle at være født for tidligt, men det er da sådan,
Ja, men der er det er også en klump. Det er jo en stor klump, der kommer ud af mig. Og det er nærmest en fødselsproces, du går i gang, fordi du skal presse det her ud. Det er det mest ubehageligste og det mest forfærdeligste, jeg nogensinde har været igennem. Og så som 14. Det var, altså jeg har jo stadig nærmest mareridt om det den dag i dag.
Altså, så hvorfor opererer man det ikke ud, så du ikke skal igennem sådan
jeg
noget?
Jeg ved det faktisk, men det er proceduren. Det er vist proceduren, at man gør det på den måde der.
Og så laver man sådan en fake fødsel?
Ja. Bliver den sat i gang, og barnet bliver slået ihjel, og den bliver sat i gang. Og for sikkert vildt mange haters på grund af det her. Men det...
Jeg tænker mere, det er hospitalerne, eller hvem det andet er, der styrer sådan noget der.
Uanset hvem, hvad, altså, jeg skal...
Altså, hvorfor jeg skal du få hate af det her?
Men det ved jeg ikke, fordi...
Du er bare vant til at få hate, eller hvad? Ihjel.
Ej, jeg er ikke vant til... Jeg får faktisk næsten aldrig hate. Det er meget, meget sjældent, jeg får hate. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at jeg faktisk får så meget kærlighed, jeg gør. Jeg får... Det er jo
okay, men du snakker om en situation, hvor du er 14 år på stoffer, og ikke vil have det her barn, og at der så kommer en kommune ind over, som diskuterer, om du skal have det eller ej, og så får du lov til ikke at skulle være mor som 14-årig på stoffer. Altså, jeg kan bare ikke se, hvorfor skulle der lande hende på dig. Ja, jeg kan ikke se andet end...
det lyder bare så dramatisk, at jeg har slået et barn ihjel, og den måde, det bliver gjort på, men uanset hvad, jeg skulle ikke... Altså, jeg er glad for, at det er sket, men måden, det er sket på, er enormt dramatisk.
Ja, det kan... Ja.
Fordi men det var heller
ikke, du valgte.
Hvad?
Det var ikke dig, der valgte at sige, hey, skal vi ikke lige vente?
Nej, det var ikke mig. Jeg var jo så angst, og jeg var hunderad. Jeg var så bange, og jeg synes, det var det... Altså, jeg var mega bange for, om jeg skulle beholde det barn her, men jeg... Altså, for jeg ville jo ikke føde. Jeg ville ikke have barn. Jeg var mega bange. Så det der med, at jeg kunne få lov til at komme af med det, var jo enormt lettende, men måden, jeg skulle af med det på, var enormt forfærdelig, og en oplevelse, som jeg ikke... Og de spurgte mig også, om jeg ville se det, og alt det her, hvor jeg skal ikke se... Altså, der er ikke nogen grund til at være i det, vel? Og så blev den faktisk bare begravet derfra, og jeg fortsatte jo mit liv på stoffer, og faktisk bare... Jeg har lukket...
Prøvede bare at glemme det.
Jeg prøvede faktisk bare at glemme det. Indtil nogle år senere, hvor jeg faktisk bliver gravid, hvor jeg godt kan mærke, at det her, det vil jeg faktisk gerne beholde.
Okay, hvor gammel var du der?
Der har nok været en... Ja, der har været en 17 år, tror jeg. 16-17 år. Mm-hmm. Og det er jo igen den der proces, jeg har været igennem. Og igen er jeg jo ikke 18 endnu, så jeg er jo noget, der hedder eksterngruppen, og havde den kæreste, jeg havde der, han...
Det var ny.
Ja. Mm. Og han ville jo ikke, at vi skulle have det her barn, og selvfølgelig skulle vi da heller ikke have det her barn, men der lå jo... den her fra tidligere oplevelse, lå der jo noget angst i mig, hvor jeg sagde, det kan jeg ikke gøre en gang til. Det kan jeg ikke, altså det kan jeg ikke byde mig selv. Og det ender jo faktisk med, at jeg får skrevet under på, at jeg nok skal tage den her bort sammen med noget, der er eksterngruppen af de voksne dernede fra, som tog med mig til lægen. Og jeg var enormt dilemma med mig selv, fordi ham der, min kæreste, han sådan troede mig, hvis jeg ikke fik en abort, så ville han proppe en strikpenge op i skeden på mig. Ej. Og han sparkede mig i maven, så jeg røg ned ad nogle trapper, og altså, han var enormt ond ved mig. Altså, det var rigtig ubehageligt. Og lige pludselig så ændrede han karakter og siger, okay, hvis du får den her abort, så støtter jeg dig. Du ved, jeg er der, og så skal vi nok få et barn sammen en dag, og så fucked up naiv jeg nu end er, så okay, ja, det gør vi, og var det måske heller ikke lige det rigtige tidspunkt, og bla bla bla, ikke?
Han sparkede dig i maven for at prøve at slå barnet ihjel?
Jeg ved ikke, at altså, han sparkede mig i hvert fald ned ad trappen, men det var om det var en diskussion i en opgang i en klub, hvor vi var, hvor vi står og diskuterer vores kærlighedsrelation til hinanden. Fucking
røvhuls
trauma.
Fuck.
Ja.
Ja.
Det er det har påvirket mit liv til den dag. Det har det 100%.
Jamen, var det også det mest sindssyge at gøre.
Ja. Det er det.
Altså what the fuck. Og du var meget forelsket i ham.
Ja, men jeg var meget
store følelser og store følelsesudsving og
ja, en ung pige der, på stoffer, umedicineret på ADHD og var på hele den personlighed, jeg havde der, var nord, syd, øst og vest. Mm-hmm. Altså, jeg var slet ikke jeg kunne slet ikke finde ud af noget som helst. Altså, jeg var snothamrende såret, forvirret, og skulle bare være hende, den stærke, hele tiden. Der var ikke nogen, der kunne slå mig ud af kurs nogen steder overhovedet, så jeg levede jo konstant i det her med, at jeg skulle overleve. Så jeg blev enormt hård og urørlig og ondskabsfuld og meget udadreagerende. Og tog rigtig mange stoffer i en flugtvej. 100% har jeg flygtet.
Og, ja, og du fandt også et fællesskab i det, ikke?
Altså, det gjorde jeg 100%. Jeg
fandt, det var en rygerklub. Og,
de var gode ved mig, de mennesker, jeg havde omkring mig. Ham her var altså ikke så god. Men de venner og bekendte og veninder, jeg havde, de var jo enormt. Det var et trygheds... Ja, element for mig at have de mennesker der omkring mig, for jeg havde ikke nogen andre end dem. Jeg havde ikke nogen familie at gå til. Jeg havde ikke. Altså, det var det, jeg havde. Og det var sådan, man var der. Men altså igen, jeg kom jo ud af det, jeg kom væk fra det. Så.
Og på grund af de aborter, der kan du højst sandsynligt ikke
få børn i dag.
Ja. Og først så var det sådan, nej, men det vil jeg heller ikke have.
Ja.
Men nu er det sådan ægte, du ønsker faktisk heller ikke at få børn.
Nej, det gør jeg ikke. Mm. Altså, jeg tror, det er vokset i mig, det her med ikke at ville have børn. Og det var jo plaster på såret at sige til mig selv, at jeg vil heller ikke have børn, hvis jeg ikke kan få det. Men i dag, i en alder 38, så har jeg faktisk ikke lyst til at have børn. Og den her normalitet, der er omkring at skulle have børn, den nu skal det også være normalitet ikke at ville have børn, og jeg møder flere, der ikke har lyst til at have børn. Så jeg føler lidt, at det er okay. Ja, det er okay ikke at ville have børn, og der er også plads til et liv uden at skal have børn, ikke? Så det, og det har jeg det faktisk rigtig godt med. Ja. Jeg fortryder egentlig ikke noget af det. Jeg har bare ar på sjælen over måden, det er sket på.
Så. Jeg tænker også bare, altså... Du nævnte også, du bliver også gravid nogle gange efterfølgende.
Ja,
der har været noget i, at det der med at bruge prævention og sådan noget, som ung, kaotisk, det har simpelthen ikke kunne lade sig gøre.
Nej, ikke det liv, jeg led der, i hvert fald. Det var meget kaos, og det var meget ikke voksne mennesker omkring dig til at guide dig og fortælle dig, hvad der er rigtigt og forkert. Det var meget på egen hånd. Og
altså, jeg tænker bare, så er det bare ekstra vigtigt, at du ligesom har fundet en måde at arbejde med din krop, og bruge din krop, og passe på din krop, og at dig og din krop ligesom er hjælper hinanden. Og sådan, altså, fordi det traditionelt ville jo være bare at lukke af for kroppen fuldstændig. Ikke?
Altså, hvis man kigger udefra, så burde jeg jo egentlig ikke sidde her nu og fortælle om det her på den måde, med den styrke og den selvtillid og den selvkærlighed, jeg har til mig selv i dag. Jeg har virkelig gået den hårdeste og den sejeste vej for at lære at elske mig selv, og lære at tro på mig selv, og have så meget tillid til mig selv, at ture at stå ved mig selv, og skabe det menneske, jeg gerne vil være, og ikke lade mig bukke under, og ikke lade mig falde i stofmisbrug, og ikke sidde i offerrollen og ynke og klynke. Altså, jeg har rejst mig op, og jeg har sagt, nu, jeg skal også være her, jeg vil også leve, jeg vil faktisk også gerne være glad, og jeg tror, at min indre stemme, der fortæller mig, det er, at jeg skal være glad. Jeg vil gerne være et lykkeligt menneske i dag. Og så må jeg gøre det, der skal til, for at jeg bliver glad. Så det her med at skabe min egen lykke og skabe mit eget liv, det er blevet sådan en helt levestil for mig i dag. Så det der med at dyrke mig selv og lytte til mig selv og mærke mig selv, det er så vigtigt for mig i dag. For jeg har mistet så meget igennem tiden. Ikke? Jeg har gået så meget lort igennem. Ikke? Nu vil jeg gerne både... Så jeg vil lære af det, bruge det til noget, og komme med de erfaringer, som jeg har, og blive stærkere af det. Ikke?
Og hjælpe nogle andre.
Ja, og hjælpe nogle andre, og sætte ord på livets mange kriser, som vi hver især går igennem. Ikke? Altså også det der med at kunne få lov til at være her, uanset hvad for en baggrund jeg har, lige med hvem jeg er, hvordan jeg ser ud, eller hvad jeg kommer fra, hvad jeg laver, så skal der også bare være plads til mig.
Og vi har jo ikke så meget tid tilbage, så vi når jo ikke at snakke så meget om fordomme over for striptease og alle de her lukkede døre, du har mødt, og folk, der dømmer dig og spørger, hvordan kan du lige blive knippet. Og altså hele det her, det er sådan helt emne i sig selv og sådan noget, men jeg synes bare, vi er kommet rigtig godt omkring ligesom at prøve at skabe et lidt mere nuanceret billede til, hvad striptease kan være.
Ja, det har i hvert fald givet mig... Det at være stripteaser for mig har givet mig styrken til at kunne nå her til i dag. For havde jeg ikke haft den her ting at holde fast i, som gør mig stærk som menneske. Om det har været striptease, eller om det har været en anden hobby, en sport, en fodbold. Noget helt andet. Det der med, at du finder noget, som gør dig glad. Mm-hmm. Og du holder
fast. Hvor du kan komme til udtryk, ja. Og hvor du kan være kreativ, og hvor du kan lege med det. Og hvor det ikke er bare sådan en sur pligt, eller en måde at tjene penge på, men noget, hvor man...
Det gør mig glad.
Præcis, det gør dig glad. Der er noget terapeutisk i det, der er...
Det har jo nok helt sikkert gjort, at jeg har kunne holde fast i at ville skabe noget, for jeg hele tiden har kunne hive mig selv op ved at gøre noget, som gør mig glad. Altså, jeg havde hele tiden noget, der hiv i mig, som jeg godt kunne mærke, at det her, det er god til, det her, det skal jeg dyrke. Og så, når du har noget at holde fast i, som gør dig større og gør dig bedre, og du mærker dig selv i noget, så skal du nok overleve. Mm. Så det der med at finde en hobby at gå op i, det er enormt vigtigt.
Jo, men også noget, hvor man er sin egen bedste ven.
100%.
Det har jeg sikkert allerede sagt. Ikke? Men altså, jeg tænker bare...
At du omfavner
dig selv. Du kan ikke stå og... Du kan ikke lave noget pissefed striptease, dans, et eller andet, hvis du står og hele tiden kritiserer dig selv, og hele tiden ser dig selv på på grimme måder, og tænker, for helvede, du skulle ikke... Altså, sådan, så det kan ikke rigtig
gøre.
Så bliver det i hvert fald en ret dårlig...
Du kan ikke være striptease og være usikker på dig selv. Men jeg har også vokset i striptisen med at blive sikker på mig selv, fordi det er jo der, jeg har fundet styrken i at blive sikker på mig selv. Mm. Der ligger så meget mere i striptisen, end...
Hvad folk lige
tror. Ja, det er det. Og jeg har sådan, du ved, der er en lille stripteaser gemt i enhver kvinde, og hun burde simpelthen lære at finde hende frem og bruge hende. Ikke fordi hun skal ud og være stripper eller danse for andre for penge, men dyrke det med sig selv. Mm-hmm. Forføre sig selv og skabe sig selv og lære at elske sin krop og se, hvor smuk den kan bevæge sig. Mm. Og dyrke det og være med hende.
Ja.
Ja.
Helt sikkert.
Det var noget af en mundfuld, det her.
Ja, jeg er ked af alle de her tekniske problemer.
Ja, det er helt okay.
Nu har jeg lært, at et memory card kan blive fuldt.
Ja.
Og at selvom man sletter en masse fra det, så er det stadig fuldt. Ja. Åbenbart, fordi jeg har sådan en teknikforbindelse.
Ja.
Men skal vi lige sådan, hvis nu man har lyst til at følge med på Instagram for eksempel,
ja.
Skal vi så lige sige, hvad du hedder der?
Ja, jeg hedder Love med to ord. Nuna, LOOVENUNA.
Så Nuna, altså Nina med U.
Ja.
Fordi det er dit kælenavn.
Ja, det er mit kælenavn way
og
back.
Og kunstnernavn.
Ja, kunstnernavn i dag. Det startede med at være mit kælenavn, men nu er det blevet mit kunstnernavn. Så der er sådan lidt, der er lidt betydningsfuldt bag det navn. Det kommer
love,
ikke bare.
Love Nuna.
Ja, love Nuna.
Der kan det, man gå ind og følge med.
Der er masser af kærlighed hen fra mig i hvert fald.
Ja, jeg tænker også, der kan man også skrive til dig, hvis nu man har kunne bruge den her episode til noget.
Ja, endelig har, gerne komme noget
inspireret til noget.
Ja.
Så sender vi dig. Så sender vi dig, lytter, den vej hen til dig, Nina.
Meget gerne.
Ja, tusind tak, fordi du kom og fortalte. Og
det har
jeg
været
så glad for, at du har ville fortælle mig de her ting.
Ja,
som er sårbare.
Jeg er glad for, at jeg har ladet mig komme, og det er også nyt for mig at få lov til at sætte nogle flere ord på min fortid. Der er jo ikke det, jeg deler ikke så meget af den her del af mig selv, jo.
Det er jo det.
Ja.
Det er derfor så beæret.
Ja. Jeg tror, jeg har mange følger, som også vil lytte det her og tænke, shit, det er vist virkelig. Mm. Ja. Men det er altså rart lige at komme ud med det.
Jeg er nødt til lige at sige det der med, at fuck, hvor er det sindssygt, at du flyttede til Jylland som 21-årig.
Ja.
Og væk fra hele din trygge base af venner, der også var misbrugere og startede helt forfra i livet.
Ja, det var vanvittigt.
Det var for vildt.
Ja, altså jeg får meget ros for det i dag, og får at vide, at det var eddermame stærkt gået. Jeg vil også sige, det var, jeg gik fra 180 med stoffer og druk, til ingen stoffer, ingen druk.
Mm.
Og bare, jeg ville mig.
Men det er jo noget af det, som man snakker om i forhold til at komme ud af misbrug. Det er, at du skal væk fra det miljø.
Ja.
Og hvordan fanden kommer du væk fra det miljø, hvis ikke lige du har et andet miljø at hoppe over til? Eller sådan, ikke? Altså,
du bliver nødt til at...
Så skal du gå den der vej, der siger, okay, jeg aner ikke, hvad fuck jeg giver mig ud i. Det føles vildt skræmmende, men det må være bedre end det her. Eller altså, det... Jeg skal nok finde noget tillid til. Jeg skal nok finde nogle nye venner. Eller...
Ja.
Ja.
Jeg ved ikke, hvor meget tillid jeg havde til mig selv. Jeg havde bare fået nok. Ja. Altså, jeg havde seriøst fået nok. Og jeg kunne mærke, at jeg var ikke i mig selv. Og jeg skulle ud og finde mig selv.
Ja.
Og stofferne, de hang mig langt ud af halsen. Jeg kunne ikke mere. Altså, ja, der er sgu noget forandring til. Og jeg havde bare en kæmpe stemme ind i mig, der sagde, du kan noget andet, du kan mere end det her. Jeg er så glad for, at jeg gjorde det, men det var fucking hårdt, fordi jeg mistede ligesom hele mit fundament. Ja. Altså, hele den personlighed, jeg var. Jeg skulle ud og finde mig selv på ny, et helt nyt sted, og blive kigget på med helt andre øjne, end jeg var vant til at blive kigget på.
Der er noget i det, når du har, da du faldt, altså da du prøvede det her, sådan, da du kom ind til noget undervisning, det var striptease, ja. Der, ikke? Der fik du en eller anden kontakt til kroppen, ja. Hvor du var sådan, wow, what is this? I need more.
Ja.
Og så blev det også kombineret med, at der var noget bekræftelse i, hvordan folk de tog imod det til et show og så videre.
Anerkendelse, ikke?
Og man kan sige, nogle gange så kommer man til at dele det op i, at jamen, så hvis man gør det for bekræftelse, så er det en dårlig ting. Jeg tænker, ikke nødvendigvis, hvis der også er noget andet. Altså, hvis det ikke kun er, jeg higer efter at få komplimenter, eller higer efter, at nogen synes, at jeg er smuk, eller er sexet, eller sådan. Men det også er noget med, ej, jeg synes, selve det her er pisse spændende og fedt, og jeg kunne mærke et eller andet. Så den der kombination, den tror jeg bare er nok
altså,
ret meget godt fundament til, at du har kunne gøre det i 16 år.
Ja. Det har været meget den her med, at jeg har fundet ud af, at der er noget, jeg er god til.
Mm-hmm.
Altså, jeg fik jo ros.
Jo, men du kan også bruge det til dig selv. Ja. Altså, du kan også gøre det alene.
Ja, det kan du.
Det er ikke kun for, at der er et publikum, eller sådan. Det er også for dig selv, ikke?
Ja, det er det meget. Og det fandt jeg ud af, det var det, jeg begyndte at bruge det for, ligesom at komme igennem mine kriser.
Ja.
Og så fandt jeg ud af, hvad er det, der løfter mig igen? Hvordan kommer jeg videre fra de her kriser, jeg er i? Mm-hmm. Og der er jeg hele tiden kommet tilbage til, jamen, det er jo egentlig nogle elementer fra stripteasen, som jeg bruger i privat med mig selv, som løfter min energi i mig selv, og egentlig giver mig styrke, ikke?
Mm-hmm.
Ja.
Pissefedt, mand. Ja. Det var rigtig inspirerende at høre.
Tak.
Tak fordi, at du kom ind. Nu må vi nok hellere slutte.
Ja, vi slutter her.
Men der er så mange ting, jeg vil gerne have meget mere.
Ja, men ja, jeg tror også, at jeg kunne godt skrive en bog. Må den ikke også komme en dag?
Ja, du siger lidt til, ikke?
Ja, det skal jeg nok. Fantastisk.
Ja, men tak for i dag.
Selv tak.